Γεια σας φίλοι και φίλες. Μιλάμε τις μέρες αυτές για το θέμα της ωριμότητας που θα πρέπει να έχουν δύο άτομα που έρχονται για να παντρευτούν και ιδιαίτερα μιλάμε για αυτούς που πολλές φορές είναι πολύ νέοι και με την εικόνα θα λέγαμε πολλές φορές την ιδανική, το πώς πρέπει να κυλούν τα πράγματα, δεν αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα σωστά. Και φυσικά η πραγματικότητα είναι πώς βλέπει ο καθένας τον εαυτό του και πώς βλέπει ο καθένας και ο άντρας και η γυναίκα και ο νεαρός και η νεαρή τον εαυτό τους σαν προσωπικότητα σε έναν δεσμό ο οποίος διακινείται και διακατέχεται από ορισμένους θεσμούς. Έτσι, ο δεσμός αυτός έχει ορισμένους θεσμούς οι οποίοι είναι, θα λέγαμε, μη διαπραγματεύσιμοι. Λοιπόν, κάτι ακόμα για αυτούς τους ανθρώπους που σκέπτονται μια μόνιμη σχέση με σκοπό το γάμο. Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις, ο άντρας ή η γυναίκα ψάχνει κάποιον με τον οποίο θα μπορούσε να ζήσει. Σου λέει ότι, κοίταξε, θα περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας και φυσικά δεν θα πας να βρεις κάποιον που θα σου έκανε τη ζωή ανυπόφορη, αλλά κάποιον που θα σε αγαπούσε. Θα ήθελα όμως να σκεφτείς και την άλλη πλευρά. Αν δεν υπήρχε το άτομο αυτό στη ζωή σου, θα σου έλειπε τόσο που δεν θα ήξερες τι να κάνεις ή θα σκεφτώσουν αν θα μπορούσες να βρεις κάποιο άλλο ίσως σαν κι αυτό. Δηλαδή, πού το πάω. Θα ήταν εύκολο να αντικαταστήσεις το άτομο αυτό αν σου έλειπε. Τι λες. Ένας τρόπος για να καταλάβεις αν πραγματικά ο σύντροφός σου είναι ο άντρας ή η γυναίκα που πρέπει να παντρευτείς, θα είναι να συνειδητοποιήσεις ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς αυτό το συγκεκριμένο άτομο, εφόσον θέλεις να παντρευτείς. Αν θες να μείνεις ελεύθερος, το είναι άλλη υπόθεση. Αλλά αν θες να παντρευτείς, συνειδητοποιείς ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς αυτό το άτομο. Έτσι θα καταλάβεις ότι ο σύζυγος, μάλλον ο σύντροφος ή η σύντροφός σου, είναι το μοναδικό πρόσωπο για σένα και ότι πραγματικά το αγαπάς και νοιάζεσαι ολοκληρωτικά. Τώρα, όταν δύο άτομα πρωτογνωρίζονται και θέλουν να δημιουργήσουν σταθερή σχέση, αυτό που είναι σπουδαίο φυσικά είναι να θυμηθούν ότι πρέπει να αναπτύξουν έναν σοβαρό δεσμό ανάμεταξύ τους και θα υπάρχει σεβασμός ο ένας προς τον άλλον. Αναφέραμε προηγουμένως την περίπτωση που συνειδητοποιεί ο ένας ή ο άλλος ότι, μάλλον και οι δύο, ότι δεν θα μπορούσαν να ζήσουν χωρίς αυτό το άτομο. Βλέπετε, αυτό για να γίνει θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε αυτήν τη σχέση, σεβασμός απέναντι σε αυτό το άτομο. Υπάρχει περίπτωση, παραδείγματος χάρη, που ο άντρας ή η γυναίκα θεωρεί τη σχέση δεδομένη. Δηλαδή, αυτό το άτομο θέλει δεν θέλει, με χρειάζεται. Μια σχέση που μπορεί να βγει αλόβητη, θα λέγαμε από αντιξοότητες και σαρκασμούς του ενός εναντίον του άλλου, είναι αυτή η σχέση η οποία θα πρέπει να επιδιώκουμε για να κρατήσει. Δηλαδή η σχέση αυτή, υπάρχουν οι διαφορές, υπάρχουν οι αντίξοες συνθήκες, αλλά υπάρχει ο σεβασμός σε τελευταία ανάλυση ο ένας προς τον άλλον και παραδείγματος χάρη ο άντρας δεν θα μπορεί να αστειεύεται σε βάρος της μέλουσας γυναίκας του ή αντίστροφα. Βλέπετε, δεν μιλάμε για ένα απλό αστείο. Είναι ένα πράγμα να κάνεις αστεία με τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου. Αλλά όταν υπάρχει η περιφρόνηση, όταν υπάρχει η αδιαφορία, όταν υπάρχει η κοροϊδία, αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Αν ξεπεράσει λοιπόν ένα άτομο την εύθραυστη γραμμή του σεβασμού στο αγαπημένο του πρόσωπο, τη στιγμή που βάζουν τα θεμέλια στο γάμο τους και το άλλο άτομο το παραβλέπει, το ανέχεται, λοιπόν θα είναι σχεδόν αδύνατο να επανορθωθεί η κατάσταση και να αλλάξει τακτική το άτομο αυτό μετά το γάμο. Τότε βλέπετε θα είναι πλέον αργά, γιατί η σχέση ήδη έχει αρχίσει να στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια. Επομένως λοιπόν, πριν φτάσει στην πόρτα, στο κατόφλι της εκκλησιάς, ένα ανδρόγυνο θα πρέπει να δούνε κατά πόσον όντως σκέπτονται με σεβασμό ο ένας τον άλλον. Υπάρχει δηλαδή η βαθιά, θα λέγαμε, συνέστηση. Όταν βλέπω το άλλο το άτομο αυτό απέναντί μου, έχω σεβασμό απέναντί του. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ισχύει. Αυτά όμως για σήμερα, και ως την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε, φίλοι φίλες, γεια και χαρά.